Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu güni 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň düşenbe güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýarys. Programamyzda hepdäniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okulan gyzyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýläris. Dünya türkmenleri atly gepleşigimizde bolsa Awganystanda kyn ýagdaýa düşen etniki türkmenler barada dünya türkmenleriniň edýän aladylar hakda durup geçeriz. Ýöne özeli kardeşim Merden Sariýew sizi Türkmenistan we dünýäde bolup geçýän esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Европа ритмилери Москва-нын Европа билелишигинин сиясатчыларына Россия гирмегине кадагын эдиан кара саануну танкитледилер. Европа билелишигинин дасар сиясат боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыгыш эдип, Москва 89 адамын ады көрсөтүлөн саануу маалым этти деп белледи. Европа билелишигинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өз ара ынымсыздык хат кемитилешер деди. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga gidýän adamlaryň näme sebäpden gara sanawa goşulandygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýdirilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýit tanqidlän ozolky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanyň vitse-prezidenti Joe Biden öz oglunyň beýnisindäki rak keseli sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi. 46 ýaşly beýu Bidenin ýyzynda aýaly we iki çağıtı galdy. Ol Delaware-iň ozolky bas aklawçysy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip öz gynanjyny bildirdi. Obama: "Bugün Michelle we men gam çekýäris" diýip nukdady. Vitse-prezidentin maskalasında odil hem yitkileri bolupdi. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatynyň saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağıty uluk hilakçylygyna uçrapdylar. Sol hadisede Bidenin maskalasy Neilya we gyzy hilak boldy. Beau we Hunter oglullaryna bolsa şikeýet etdi. Täjikistanyň resmiýetleri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmiýetiniň Siriýadaky Islam döwleti toparynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amon ýuridik güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimow video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryna üç gezek gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimow Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäsesine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gurulýan Halimow täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol: "Amerikan doňuzlary, bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin efirleri nähil türgünleşdirýändigiňizi gördüm" diýer. Ol soňu bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız. Biz sizi öldürürüz" diýip haýwadatýar. Videoda Halimow meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehr Mahmudzot Halimowyň hereketleri bilen baglylykda derengewiň başladylandygyny mälim etdi. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Halimowyň we onuň toporunyň beýlik agzalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranyň kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadra ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmejik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alp barýan toparyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçy özara tapawutlar henisem saklanyp galýar diýdi. 6 taýdy çeken gepleşiklerin öňü süýrüldi, ýagny 2-nji aprelde Eýran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda dislapgy ýalasy gadanylypdy. Ýadro ýalasynyň çäginde Eýranyň öz ýadro hereketlerini kemeltmegi we munyň öwüzüne halkara sanksiýalaryň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Günümatar İran'ın yadır yarağını edilmeginden huvatirlenyar. Tehran bu ayplamaları inkar ediyar. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp, Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hat yeti çağrıları görmeğine çağırs etdi. Geçen hepte uğradılındığı aydilyan bu hatta, Ghani Taliban hareketinin Pakistan'da arkan hareket etmeginin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeýlede Owan prezidenti Talibanyň Owanistandaky hereketlerine garşy durmakda Islamabadyň himayet bermelidigini aýdýar.